Қазанда келешек ойынлары халықара мультиспорт шарасын ресми ашу тантанасы болды. Қазан Экспода узған шарада Россия Федерациясы президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасы президенті Александр Лукашенко, Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Қырғызстан Республикасы президенті Садыр Жапаров, Таджикстан Республикасы президенті Имамали Рахмон, Өзбекстан Республикасы президенті Шаукет Мирзиёев, башқа шетел уәкілдері һәм спорт йылдызлары қатнашты. Тантанада Россия президенті Владимир Путин иң күләмле халықара спорт ярышларын югары дәрәҗәдә оештырылуы белән горурлануын билгеләп үтте. Һәм аларның күбесе нәкъ менә монда, Казанда узуын аныклады. Бу шәһәр Татарстанның үзе кебек үк киләчәк уеннарның эчтәлегенә рухына тулысынча туры килә. Үзенчәлекле, күп милләтле, төрле халыкларның мәдәниятләренә бай җирлектә ата-бабалар мирасын кадерләп саклыйлар. Һәм шул ук вакытта һәр вакыт яңалыклар өчен ачык, иң катлаулы инновацион проектларга батырлык белән тотыналар. Һәм аларны искиткеч итеп башкаралар дип билгеләп үтте ил лидеры. Владимир Путин сүзне Шитл президентларына бирде һәм алар ушыратында катнашучыларга уңышлар һәм киләсе уеннарны үзләрендә үткәрү теләкләрен белдерделәр. Россия президенты Владимир Путин Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булды. Дәүләт башлыгын хөкүмәт рәисе урынбасары, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Россия оборона министры Сергей Шойгу, Татарстан рәисе Рустам Миннеханов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулуа кәләтле вәкиле Игорь Комаров, Ростех генераль директоры Сергей Чемезов, Берләшкән авиатүзелеш корпорациясы генераль директоры Юрий Слюсар затаерде. Россия президенты авиазавод эше турында мәгълүмат стендлары белән танышты һәм 4 тирән модернизацияләнгән стратегик ракета йөртүче Ту-160М-ны карады. Исегезгә төшерәбез, Ту-160 хәрби авиация тарихында канат геометриясе үзгәртелә торган иң эре тавыш тизлегеннән тизрәк ышучы самолет. Шулай ук дөньяда иң куатле харби самолетларның берсе булып тора. Владимир Путин ракета йөртүче самолетларның берсенә кабинага штурвал артына күтәрелде. Самолетның әлегә исеме юклыгын белгәч, дәүләт башлыгы аны Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев хөрмәтенә атауны тәкъдим итте. Ул бөтен Россия өчен күп нәрсә эшләде дип билгеләп үтте Владимир Путин. Казан Кремлендә Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Беларусь Республикасы президенты хөрмәтле кунаклар китабында язма калдырды, ә аннары Рустам Миннехановка иң яхшы карарларга кул кую теләге белән алтын каләмле ручка бүләк итте. Рустам Миннеханов кунакка республикага килгәне һәм киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирын ачу тантанасында катнашырга чакыруга җавап биргәне өчен рәхмәт белдерде. Без Россия-Беларусь мөнәсәбәтләре кысаларында Беларусь белән хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлеген югары бәялибез, диде Рустам Миннеханов. Илебез президенты Владимир Владимирович Путин белән бергә сез төбәкләр дәрәҗәсендә безнең илләр арасындагы элемтәләрне үстерүгә актив ярдәм итәсез. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Бездә активрак эшләү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, диде ул. Без Кыргызстан икътисадының җитди үсеш алуын, машина төзелеше, фармацевтика, медицина, IT юнәлешенең бу мәсьәләләрдә җитди хезмәттәшлек итә алуын күрәбез, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Татарстан Республикасы рәисе Сербия Республикасы Босния һәм Герцеговина президенты Милорад Додик белән очрашты. Кунакның эш программасына республикабызның фәнни һәм белем бирү учреждениеләренә тарихи һәм архитектура һәйкәлләренә бару да кертелгән. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Берләшкән Гараб әмирлекләренең мәгариф министры, Берләшкән Гараб әмирлекләренең спорт буенча баш идарәсе рәисе Әхмәт Бәлхул әл-Фәләси белән очрашты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген Россия белән Берләшкән Гараб әмирлекләре арасында икътисади һәм мәдәни-гуманитар өлкәләрдә элемтәләр киңәя. Татарстан үз дәрәҗәсендә Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләрен ныгытуда актив катнаша. Ислам дөньясының Россиягә һәм Россиянең ислам дөньясына ни кадәр зур кызыксынуын күрәбез, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Рустам Миннеханов Зимбабве Республикасының беренче вице-президенты Константина Гувея Доминик Ниакадзино Чивенг белән очрашты. Аның сүзләренчә, Россия өчен Африка мөһим тышкы сәясәт һәм тышкы икътисади партнер булып тора. Аның белән хезмәттәшлек итү барлык өлкәләрдә дә активрак үсеш таләп итә. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Бүген Қазанлылар ВИЧ-инфекцияға аноним һәм бушлай экспресс-тест узачақ. Тілегі болғаннар өчен социаль хезмәткәр белән консультацияләр оештырыла. Тест мобиль көндезге сәгать 1-дән 5-кә кадәр Бауман урамында сәгать монументы янында була. 14 февральдә узган акция вакытында 45 кеше үзләренең ВИЧ статусын тикшерергә килгән иде. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, февральдән июльгә кадәр табиблар шәһәрнең 2 мәйданчыгында даими эшләячәк. Бауман урамы һәм Горки паркы.